galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalinimo talaada bisha diseembarna waa laba sanadka 2014 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13 iyo 15 mitirbaan. idaacaddayada galabnimona waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
iyo qadar dhowr iyo toban deeqo ayaa qayb ka mid ah countiga Mandera tuulo yaraa Kormey, dadka ka ganacsan jiray kana shaqayn jiray meel laga qooda cararka weynka iyo dhagaxunta guryaha lagu dhiso xalay goobtoodii lagu weeraray 36 qof ayaa halkaas ku geeriyootay.
Kaasi waxa uu ahaa goobjoogo ku sugan deegaanka Kormey oo u dhow magaalada Mandera oo dad ka badan 30 qof xalay ay ku dileen maleeshiyeedka ururka Al-Shabaab. waraysi ayaanu idinkaga haynaa
xildhibaadaha loo qeybiyo mawsinkii kalsooni kara noqoshada oo meesha yaallo la hadla qeybto. waxaa kaloo aan ku wargelinayaa in ra-iisul wasaaraha aan ku wargeliyey warqadda aan u qoray in uu mawsinka yaallo xukuumaddii si rasmi ah baan uu gudbiyey uu xaqna u leeyahay si dastuuri ah iyo si marata nidaamku waafaqsan.
guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlaya furitaankii kulankii iyo qeybintii mawsinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha oo si nabada ku dhacday. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
qodobada kale ee barnaamijka galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka 36 qof oo saacadii hore saaka ka dhacay waqooyi bari Kenya. weerarka ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo ku dhow magaalada Mandera, halkaasi oo dad goob joogayaalihi ay sheegeen in dableydu ay shaqaalahaasi ku weerareen todhooyinkoodii oo ay xilligaasi hurdeen. war uu soo saaray ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay dileen waxay ugu yeedheen saliibiyiinta Kenya, islamarkaasna ay taasi jawaab uga dhigayaan tallaabada ay Kenya ciidamadeedu ku geysay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan weeraradii xagga cirka ee ciidanka Kenya uu ka geystay meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya toddobaadyadii lasoo dhaafay. goobjooga ku sugan deegaankaasi uu weerarku ka dhacay ee Kormey oo 10 kilomitir u jirta magaalada Mandheera oo magiciisa qariya ayaa v o uga warramay sida ay wax u dhaceen.
xalay abaaro 18 iyo qadar dhowr iyo toban deeqo ayaa tuulo yaraa Kormey waxaa ka dhacday dhacdo dadka ka ganacsan jiray kana shaqayn jiray meel laga qooda cararka weynka iyo dhagaxunta guryaha lagu dhiso xalay goobtoodii lagu weeraray 36 qof ayaa halkaas ku geeriyootay. marka nimankan waxay ka shaqaynayeen cararka weynkaas iyo goobaha guryaha dhagaxunta lagu dhiso iyo nidaamyo caynkaas bay ka shaqaynayeen.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay dilka shaqaalahan. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay dalka Kenya kuna garab taagan tahay sidii loola dagaalami lahaa argagixisada. ciidamada Kenya ayaa tan iyo sanadkii 2011 ku sugnaa Soomaaliya iyagoo qayb ka ah xoogga nabad ilaalinta midowga Afrika ee gacanta ka geystay in Al-Shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo ay horey u haysteen. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horey weeraro dhowra uga geysatay Kenya, iyagoo islamarkaasna xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta uga digay inay geysan doonaan weeraro hor leh haddii aanay ciidamada Kenya ayna dalka Soomaaliya ka soo bixin. bishii lasoo dhaafay Al-Shabaab waxaa isla deegaanka Mandheera ay ku dishay 28 qof markii ay weerareen Basra Kaaba oo ay dadkaasi saarnaayeen.
saddex hogaamiye oo lahaa fikirka dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada siyaasadeed ee Hong Kong ayaa wada qorshe ay doonayaan inay isku soo dhiibaan booliiska, iyagoo dhanka kalena ku booriya taageerayaashooda inay dib uga gurtaan halkii ay joogeen sababo amnigooda la xiriira. shir jaraa'id oo isu wada jir u qabteen Benny Tai, Jan Kimman iyo weliba Ju Kiaman ayaa waxaa isku shaaciyeen inay isu soo dhiibi doonaan saldhigga dhexe ee booliiska maalinta beri ay isu soo dhiibi doonaan saacaddu marka ay tahay 3:00 PM waqtiga dhexe ee dalkaasi Shiinaha. Benitai ayaa waxa uu sheegay inaanan weli aysan kala cadeyn in booliisku ay xiri doonaan amaba ay sii doonaan isaga iyo taageerayaashiisaba, balse waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay aqbalaan natiijo kastoo ka dhalan karta dhaqdhaqaaqyada socda. Waxaa kale oo ugu baaqay 400,000 qof ee weli ku haray wadooyinka Hong Kong ee bannaanbaxyada dhigaya inay dib u gurtaan isla markaana isu diyaariyaan halgan muddo dheer qaata oo lagu doonayo in lagu helo isbeddel dhinaca dimuqraadiyadda ah oo gobolkaasi ka dhaqan gasha.
Saraakiisha ammaankii dalka Lubnaan ayaa sheegay inay qabteen xaaska iyo ilmo u dhalay hogaamiyaha ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi. Haweeneydan ayaa 10 maalmood ka hor iyadii ilmaheeda laga soo qabtay xadka Suuriya. Saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi ilmaheeda lagu hayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayay. Wargeyska safiir ee ka soo baxa dalka Lubnaan ayaa qoray in xaaska Abubakar al-Baghdadi gacanta lagu dhigay kadib markii warar dhinaca sirdoonka laga helay hay-adaha sirdoonka ee shisheeye. Al-Baghdadi ayaa hogaaminayay ururka Daacish tan iyo sannadkii 2010-kii. Horaantii sannadkan ayuu ku dhawaaqay inuu aasaasay khilaafa Islaamiya. Maraykanka ayaa ku daray liiska argagixisada, waxaana madaxiisa la duldhigay lacag gaaray $17 million.
Dilaacista cudurka Ebola uu ka dilaacay galbeedka Afrika ayaa waxa uu ku keenay saameyn xagga dhaqaalaha ah dalalka Liberia, Sierra Leone iyo weliba Guinea, waxaana dhaqaalahoodu uu hoos u dhacay halkii la filayay wax ka badan bishii November. Warbixin uu sii daayay maanta oo talaada ah Bangiga Adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in dhaqaalaha dalalkaasi ay kordhayeen ka hor inta uusan dilaacin cudurkaasi. Liberia ayaa haatan la filayaa in uu kordho dhaqaalahooda 2.2% tirada sannadlaha ah ee dhaqaalaha dalkaasi. Sierra Leone ayaa iyana waxa ay saadaalinaysaa inay kubciso 4% taasoo ku dhowaad 3 meelood ah meel intii la filayay intii aysan mushkiladuhu ku baahin dalkaasi. Gine ayaa mashruucaasi kordhinta dhaqaalaheeda laga jaray 4.5% ka hor inta uusan cudurkan fidin, iyadoo uu hor u soo dhacay wax ka yar 0.5%. Saameynta xagga dhaqaalaha ee cudurkan ayaa waxa ay ku yeelatay dalalkaasi kadib markii shaqaalaha iyo dadka ganacsiguba ay guryahooda ku ekaadeen baqdin ay ka qabaan in cudurkaasi uu saameyn ku yeesho. Saameynta dhinaca dhaqaalaha ee jira ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ay yaraadeen ganacsigii dalalkaasi safaradii iyo maalgashigii shisheeyaha ee dhinacyada warshadaha iyo macdan qodista.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, 63 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaan u dhow magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya kadib weerarkii habeenkii xalay ahaa ayaa halkaasi oo ay halkaasi ku qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda waxayna sheegeen in weerarkaasi uu jawaab u yahay weerarada cirka ay geysanayaan diyaaradaha dalka Kenya. Haddaba wariyahayga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa khadka telefoonka ee deegaanka weerarku ka dhacay kula xiriiray goob jooga, codsaday inaan magiciisa la shaacin sababo dhinaca amniga dartood. waxaana ugu horreyn wax ka weydiiyey weerarkii dhacay.
xalay abaaro 8:15 ayaa qayb ka mid ah countiga Mandera ee tuulo yaraa Koromey waxaa ka dhacday dhacdo, waxay ahayd dhacdadaasi kuwo dadka ka ganacsan jiray kana shaqayn jiray meel laga qooda carakaweynka iyo dhagaxunta guryaha lagu dhiso ee xalay goobtoodii lagu weeraray. 36 qof ayaa halkaas ku geeriyootay kadib maamulka iyo ciidamada ammaanka howlgalo iyo nidaamyo ay fulinayeen ilaa hadda way socotaa xaaladuna ilaa hadda way kacsan tahay.
waa tahay deegaanka Koromey 10 kilomitir buu magaalada u jiraa Mandera sidaan ka warhayno. Marka dabladeed markay magaalada soo galayeen ama ay goobtaasi soo galayeen, nooc ay ku soo galeen wax ma nooga sheegi kartaa?
May dabcan ilaa hadda waxa qadin kara ma laha. xalay xilliga habeenima la soo galay, waqtigu waa habeen bay ahayd oo halkaasi waa tuulo magaalada 10 kilomitir u jirto. Goobaha ay ka soo galeen iyo nidaamka ay ku soo galeen xitaa dowladda xataa weli arrimahaasi maamulka countiga weli kama aysan hadlin. marka dhacda dadku ay xalay aad u la yaabay marka dhacday countiga Mandera.
waa tahay deegaanka Koromey hadda adigu aad joogto, bal ka waran jawgiisa siduu yahay xaaladda?
maanta in jawiga aad buu kacsan yahay. Ciidamada dowladda ayaa hadda howlgalo wado iyagoo weli baaritaano mandheerayna waxiga iyo deegaanka dhammaanto howlgallo ka wado, welina wax faahfaahin ah kama soo bixin. Haatanna waxaa meydadkii loo daabulay isbitaalka weyn ee degmada county
waa tahay. Marka idinka ka degan ahaan, maxay tahay dareenkiina marka rekormay haddaad tihiin qisadan korkiina ka dhacday?
Maantii dareenku hadda dibadda duu dhaco ama dibadda ay dhacdo, ciidamada dowladdu dadku baaritaano ay sameynayaan oo dadku waxay ka baqayaanba in ciidamada ay howlgallo ay fulinayaan ama dad ay ka dhibaato ku gaadho waxyeelo laga soo gaadho. Dadku in badan guryahoodii bay joogaan, waxayna aad iyo aad awood dhowyaan bal dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso ayaa dadku ay aad uga baqayaan in ciidamada jeeshka ee dowladdu ay dib howlgallaha ay fulinayaan dad shacab ay wax ka soo gaadho.
Waa tahay deegaankan kormay, bal sawir naga sii, waa deegaan noocee ah?
Maantii deegaan kormay goobta dadka lagu laayay waxa weeyaan waa meel yara buura oo laga qoda dhagaxunta guryaha lagu dhiso iyo carakaweynka guryaha lagu dhiso laga soo qofaa. Marka nimankan waxay ka shaqeynayaan carakaweynkaas iyo goobaha guryaha dhagaxunta lagu dhiso iyo nidaamyo caynkaas bay ka shaqeynayaan.
Qoladan dhagaxa qodo xagay dhagax geyn jireen? Marka ma kambani bay u shaqeynayeen mise waxay ahaayeen dad muruqmaala?
Maantii dabcan waa dhagaxuntu markii la qodayo guryaha buuraha laga soo qoday oo waa kambani oo dhagaxunta ka shaqeeya weeyaan, waa kambani dhagaxunta ka shaqeeya u shaqeynayeen oo waa dad halkaasi ka shaqeynaya.
Waa tahay marka dad muslimiina ama soomaali oo kale la joogtay ma jirin miya? Ayaga keliya meesha ku sugnaa?
Maantii dadkaas ajnabiga bisa meesha ku sugnaa oo kenyaanka kale ah wax kale oo meesha ku sugnaa ma jirin, laakiin dad kale oo muslimiina way ku sugnaayeen oo dib baa loo soocay. Kuwa laba nin baa la sheegay, weliba xaqiiqa ma jirto, labadaas inay la socoteen, laakiin waxaan la sheegay inay nimankani meesha keliya ku sugnaayeen. Maantii Kormay, Mandera iyo Kormay waxaa xuduud caan oo aad ugu dhow Soomaaliya waa countiga Mandera. Kormay waa qayb dhinaca xuduudda, waa kama dheero meeshii howlgalkii hore uu ka dhacay oo baabuurkii lagu laayay dadkii hore lagu laayay aageedii kama dheero.
Waa tahay bal ka waran marka hadda dowladdu wax go-aan ay soo saartay ma jirtaa? Wax ladin sheegaydu kuma jirtaa shacab ahaan? Dhaqdhaqaaqiina ka waran ganacsi iyo nolosha kale?
Maantii dhaqdhaqaaqa ganacsaka aad buu xadidan yahay. Dadku waxay aad iyo aad uga caabanayaan ama qabsi ka mujinayaan boo dowladda howlgallada ay muujinayso oo aanan ka fiirsanin amay dad sayida ama dad dhibaato ay kasoo gaadha oo ciidamada lasoo fasaxa baaritaanada iyo anaana la sheegaya. Dadkuna hadda guryahoodan bay ku jiraan. Marka wax
dhaqdhaqaaq ganacsi oo waa tahay tuuladiina dad lasoo xirxiray ma jirtaa ilaa iminka loo soo qabto arrinkan?
May ilaa hadda wax loo soo qabtay oo lasoo xirxiray ma jiraan.
Waa tahay marka dadku waa iska joogaan magaalada?
Dadku magaalada joogaan, haa dadku magaalada joogaan, laakiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga deemeel ay wax ka dhaceen waa dareemi kartaa howlgallada iyo waxyaalaha dadku siday uxadidaadlayaan in badan.
Waa tahay goob joogo ku sugan halkii ay wax ka dhaceen meel sidaasi aan uga fogeyn oo u warramayay wariyahayaga. Haddaba goor dhoweyto wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegayeen inuu iscasilay taliyihii booliska iyo wasiirkii arrimaha gudaha. Waanu u soo noqon doonaa dhinaca kale. Rag hubaysan ayaa xalay fiidkii weerar waxa ay ku qaadeen baar lagu caweeyay iyo xarunta ciidanka booliska ee degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Wararka laga helay deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in 12 kale oo qof ay dhaawacmeen. Wariyaha V O A ee gobolkaasi Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa khadka taleefoonka Wajeer kula xiriiray agaasimaha xiriirka iyo warbaahinta dowlad goboleedka Wajeer County ee dalkaasi Kenya, Yaxye Maxamed Daahiye.
Xilli saacada ay ahayd 8:00 fiidnimo ayaa waxaa la maqlay dhawaaq weyn oo qarax ah, kadib waxaa dhacay xabada oo lagu waramay inay ka dhaceen goobo kala duwan. Kadibna waxaa dhacday maaragtay dadkii inay magaalada kala cararaan dhawaaq rasaasta iyo kan qaraxaba inta badan waxaa laga maqlay bartamaha magaalada Wajeer.
Waa tahay dabladan xaggay weerareen oo weerar ku soo qaadeen meeshu meel noocay ahayd weerarka ka dhacay?
Weerarka kii ugu horreeyay oo qarax ahaa waxa uu ka dhacay meel baar ah oo la yiraahdo Gamia Club. Baarkaasi oo ku yaalla magaalada bartamaheeda waxaa lala bartilmaameedsaday bam gacmeed, kadibna dabley ayaa waxa ay xabada ku fureen meel xarun askar ay joogaan ciidamada joogaan iyaga iyo ciidamada ay xabada iswadaarsaday
waatay marka baarka weeye meesha marka uu ninka ku dhintay miya afartan dhaawaca een kasoo ko weerarka ay marlabaadka ku qaadeen een xarunta ciidamada booliska
ha dhaawaca iyo dhimashada dhamaantood waxay ka dhaceen baarka gamiya
waatay marka ciidamadii amaanka ee booliska ay ka dib weerareen markay ka tageen een klabka sida la aaminsan yahay way isdifaacan miya dabcan
ciidamada een aniga ma hubo inay isdifaacan iyo in kale laakiin xabada maadaama ay ka dhaceen goobo kala duwan een meel u dhow kaamka ayay ka dhaceen een xabadahan waxay u ekaayeen ama muuqdeen kool iswadaarsanaya oo laba dhinac laga shuriday
waatay marka yaa la tuhmayaabay kula tahay yaxye in dhibkan uu geystay ma burcad ba mis waa kooxii dalka inta badan ay ku tuhmayeen al-shabaab
ilaa iyo haddaban weli xataa lama ogaanin qaabka uu dhacay weerarka maysan jirinna sidoo kale ilaa haddaban dad arkay dadkii weerarka qaaday marka ilaa hadda tuhun ma jiro kulli ciidamada booliskana baaritaankooda ay sameyn doonaan
waatay ilaa iyo iminka jawiga magaalada ka waran wararkaynu helayna waxay sheegayaan in dadku ay magaalada saga baxeen oo ilaa suuqii uu xiran yahay xalay oo wax ganacsi uusan ka jirin magaalada wajeer
wax ganacsi maysan jirin goobaha ganacsi waa la xiray dhammaantood dadkii magaalada way ka kala baxeen laakiin magaalada haatan way degan tahay inkastoo dadka dareenkoodu aada u tacsan yahay haddana haatan ma jiraan wax dhibaato ama khalkhalla inta badan deganaasha ayaa muuqata
maxay tahay in arrinkan soo noqnoqonayo oo tintaad oran karto usoo noqnoqonaya
runtii falalka ammaan darada sida aada la socotaba waxaa weeyaan kuwa ka dhacaya goobo kala duwan oo dalka ka tirsan wajeer kale kuma eka ama kuma koobno marka falalkan ammaan darada ka dhacaya guud ahaan dalka waa kuwa dhabaha oo jira dowladda maaragtay ay ku dadaalayso inay la tacaasho iyo sidoo kalena bulshooyinka ku nool qeybaha kala duwan ee dalka xaaladahan cusub oo xagga amni darada ay la soo dirsay inay la tacaalaan oo ay ku dadaalayaan
waa agaasimaha xiriirkii warbaahinta dowlad goboleedka wajeer county yaxye maxamed daahi oo u warramayey wariyahayaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shire wararkii kenya aynu weli ku jirnaa sidii aad goordhabo maqasheen waxaa iscasilay taliyihii booliiska sidoo kalena waxaa la bedelay wasiirkii arrimaha gudaha ee kenya ole lenko madaxweynaha kenya ayaa tallaabadan ku dhawaaqay khadka telefoonka ee gaarisa waxaa hadda si toosa ugu jira wariyaheenna maxamed faarax shire maxamed soo dhoweynii salaan kadib halkee ayuu ka hadlay madaxweynaha kenya
madaxweynaha intii idaacaddu aynu ku jirnay gudaheeda ayuu waxa uu ka hadlay aqalka madaxtooyada wuxuuna shaaca ka qaaday inuu ka aqbalay David Kimayo oo ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya iscasilaadsi iskii asagu isku soo casilay waxaana garowsaday buu yiri in aan xilka ka qaado Mr. Elelonku oo ahaa wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya wuxuuna shaaca ka qaaday inuu ku bedelay nin general militariga hore ahaan jiray oo la yiraahdo Major General Joseph Ngasaria oo ahaa mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka kuna soo gelayay xisbiga mucaaradka ee ODM
waan gartay dood baa ka jirtay baarlamaanka Kenya gudihiisa xilliyadii dambe oo ahayd in la tuhmayey waxtarka wasiirka arrimaha gudaha iyo ragga booliiska u sarreeya marka misleedahay cadaadiskii ka imanayay doodaha baarlamaanka dhexdiisa ayaa keenay in madaxweynuhu tallaabadan qaado maanta
madaxweyne Uhuru Kenyatta khudbadiisaasi taasi kuma soo qaadin balse cadaadiskaasi waxa uu ahaa mid jira aqalka baarlamaanka arrimaha bulshada hay-adaha ka shaqeeyo dhammaan shacabweynaha dalkani Kenya cadaadis fara badan ayaa dowladda saarnaa oo habaacsanaan fara badan ayay Kenyaanku ka sheegayeen inay ka jirto gudaha laamaha ammaanka dalka madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaashadaha ka hadlay si toos ah uga hadlay dalkani Kenya wuxuu shaaca ka qaaday in baarlamaanka uu dib isugu yeerayo fariisanayaan baarlamaanka fasax ku maqan weeye ay ka fariisan doonaan arrimaha ammaanka guud ahaan dalkan wax badanna laga qaban doono sugidda ammaanka waxa uu sheegay in muwaadin walba oo Kenyaan looga baahan yahay sugidda ammaanka mar uu ka hadlay madaxweynaha wixii ka dhacay magaalada Mandera waxa uu sheegay in ay jirto
halo maxamed faarax shire haddii maqlaysid sida weeg tahay khadkii telefoonka uu ka go-ay maxamed faarax shire wararkaas oo dhammaystiranna idaacadahayga soo socda ayaa haddii ilaahay idmo aanu idinku soo gudbin doonaa. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey ee qaab xasilooni ku dhaca muddo bil ah ku yeeshay magaalada Muqdisho. Mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Maxamed Axmed ayaa lagu qeybiyey baarlamaanka, waxaana guddoonka baarlamaanka uu sheegay in dooda mooshinka ay bilaaban doonto maalinta Khamiista iyadoo codna loo qaadi doono maalinka Sabtida. Wariyaha v o e da Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan nooga soo diray fadhiga baarlamaanka ee maanta Muqdisho.
Quorumka oo hadda wuxuu isu bedelay, 208 xildhibaan ayaa goobjoog ah, 208 xildhibaan ayaa goobjoog ah. Faqrada afaraad ee ajendada ha loo qeybiyo xildhibaan, ha loo qeybiyo mooshinkii kalsooni kala noqoshada oo meesha yaallo, ha la qeybso intii aan haysanin, ha loo qeybso intii aan haysan, halas ciddaan haysan gacanta taagto waa loo keenayaa xogeynta, ha la gaadhsiiyo intaan haysanin halas.
Saddex fadhi kadib, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku kala tageen buuq iyo fowdo ayaa maanta si deganaana xildhibaanada baarlamaanku loogu qeybiyey ajendayaal oo ka mid ahaa mooshinkii ka dhanka ahaa xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay furitaankii baarlamaanka iyo inta mudane ee soo xaadirtay.
Mudanayaal, subax wanaagsan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa idin horyaala kalfadhigeena shanaad, kalfadhiga shanaad kulankiisi 11aad oo ay goobjoog yihiin 207 xildhibaan waa inoo furan yahay. Waxaan idinka codsanayaa ajendada la idin qeybshay oo ka kooban 6 qodob inaad ansixisaan oo ku saabsan ansixinta ajendada, dhaarinta xildhibaan cusub, mooshin kalsooni kala noqosho xukuumadda.
Sidoo kale guddoomiye Jawaari waxa uu ka hadlay ajendaha mudanayaasha baarlamaanka ee maanta hor yaalay.
Arrinta mooshinka sida aan horeyba idinku soo sheegay waxaa la akhrinayaa maalinta Khamiista ah, magacyada oo dhanna markaasaa meesha laga akhrinayaa. Habka iyo sida loo maareynayana birito ayadoo qoran ayaan idin siin doonaa haddii la yiraahdo si waafaqsan, si waafaqsan haddii la yiraahdo xeer hoosaadkeena. Waxaa kaloo aan ku wargelinayaa in ra-iisul wasaaraha iyo aan ku wargeliyey warqadda aan u qoray in uu mooshin ka yaallo xukuumaddiisa si rasmi ah baan uu gudbiyey, uu xaqna u leeyahay si dastuuri ah iyo si marata nidaamku waafaqsan. Khamiista, maalinta Khamiista ah haddii la yiraahdo labada gelinba waa la shaqaynayaa, maalinta Sabtidana labada gelinba waa la shaqaynayaa, kusoo talagala.
Intaasi kadib waxaa maanta baarlamaanka lagu hor dhaariyey xildhibaan cusub oo lagu magacaabo Cabduqaadir Shariif Xasan Sheekh Aadan oo booska xildhibaanimada ka bedelaya aabihiisa Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay,
waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
in aan u gudan doono waajibaadkayga,
inaan u gudan doono waajibaadkayga,
in aan u gudanayo si daacad ah,
inaan u gudanayo si daacad ah
oo ay ku jirto danta dadka, dalka iyo diin,
oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta,
dhowrayana dastuurka qaranka,
dhowrayana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla,
kale oo dalka u yaalla.
Billaahi tawfiiq.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga la gudagelayo akhriska mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra-iisul wasaare Cabdiweli, isagoona soo xiray fadhigii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya.
Khamiista waxaa la akhrinayaa mooshinka iyo magacyada xildhibaanada soo gudbiyey. Maalinta Khamiista labada gelinba waa la shaqaynayaa, maalinta Sabtidaana labada gelinba waa la shaqaynayaa. Arrintan mooshinka ah anigu Sabtida ii dhaafimayso xildhibaana hadda habeen ugu gaarto haddii loo qaato. Waad mahadsantihiin, shirkana waa xiran yahay.
Xiritaankii fadhiga baarlamaanka kadib, mudanayaal ku kala aragti duwanaa mooshinka xukuumadda laga keenay ayaa ka hadlaya sida ay u dhacday ajendayaashii maanta oo uu ka midka ahaa mooshinkii xukuumadda ay isku khilaafsanaayeen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud runtii maanta waa guul soo hoyatay ummada Soomaaliyeed iyo dhamaan shacabka mooshinkii runtii si nabad ah oo macnaha mataqaana shuruucda iyo xeerahoosaadka dalka waafaqsan ayaa loo qaybiyay labada dhinacna way ku qanacsan yihiin waxaad moodaa hadda xildhibaanadu kulli intooda badan awalba way deganaayeen laakiin xildhibaanadii xoogaaga waday buuqa inay hadda fahmeen in sharcigu macnaha mataqaan uu cid walba u roon yahay taasina hadda ay muuqato macnaha mataqaan in uu baarlamaanka caadigiis uu ku soo noqday xeer hoosaadkii iyo dastuurkii loo deganaana hadda macnaha mataqaan in la dabaqayo ayay u muuqataa demooshinkana insha allahu doodiisa khabiista ayay bilaabanaysaa codayntana waxaan rajaynaynaa sabtida si macnaha mataqaana arintan gaabka muddada bilka socotay in laga baxo
bismillahi irahmaan iraxiim magacay waa xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil runtii waxaan aada u soo dhaweynayaa maantay go-aankii guddoomiyaha baarlamaanku qaatay aadana waa u faraxsanahay tilaabada socota maxaa yeelay mar haddii laga soo leexday waddadii khaladka ahayd iyo orodka lagu ordayo lahaa wax in la jajuubo oy socon weyday orodkaas aad baan u soo dhaweynayaa midda kaleeto waxaan rabaa inaan qof kasta u caddeeyo meeshaan warqadaha la qeybiyo warqadaha anagu maanaa qaadan raggaygii muxuu ahaa baalkan xaaraanta u naqan diidiidanaa warqad maanaa qaadan maanaa qaadan hase ahaatee mooshinku wuxuu dhaqangal yahay oo rasmi noqonaya maalinta la qeybiyo nimankii saxay warqadaha saxiixay maalinkaas ka hor lama odhan karo mooshin sharci darraha la qeybshay iyo mooshin lama qeybi maalinkaas wuxuu noqonayaa mooshinkii sharci darrada ahaa magacyadii watay baa la qeybiyo baa la odhan karaa sidaa daraaddeed wax hadda la qeybshay ma jiraan waraaqaa la qeybshay waraaqaa cadna hadda mooshin ma noqon karaa
way ku qoreed soomaali mooshinku
waa ku qoreed laakiin sida dhaqanku yahay sharcigu waxay waa in mooshinka ay la socdaan warqadii magacyadii la socdaan maadaama xeer hoosaadka ay noogu qoran tahay maalinta dambaa la qeybinaya maalinta khamiista la keeno buu wuxuu noqonayaa mooshinkii sharci darrada baarlamaanka la keenay
ballantu maalinta khamiista doodiisa inay bilaabanayso guddoomiyaha ku sheegay
waa maalintaas oo la keenayo magacyadiina la keenayo
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa xildhibaan caashikoos maxamuud cumar ajendaha maanta wuxuu ahaa qaybinta miisaaniyadda iyo mooshinkii la qeybiyey 24-kii bisha intii ka dhinnayd ma maanta waa la siiyey waxaa lana siiyey kale federaalkii xuduudaha guddigoodiina waa la noo qeybiyey waanu ansixinay mooshinka waxna la dhaariyey xildhibaan cusub oo bedelay Sharif Xasan Sheekh Aadan
marka sideed u aragteen maanta in si nabadgelyaha lagu qeybiyo
maasha allah si fiican oo nabadgelyaha hadda indhihiinaba ini arkayay oo waxaad ahaydeen dadkii dhex joogay si fiican bay u dhacday insha allahna waxaan rajaynaynaa inay saas noogu dhammaato haddii lahayd
axmed xasan colaad v o a muqdisho
xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa haddaba fadhigii maanta ku heshiiyey dibadda baarlamaanka kadib markii ay muddo ku kala qaybsanaayeen khilaafka siyaasadeed ee ku qotama mooshinka ka dhanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed haddaba qaabka ay ku dhici karto dood baarlamaanka iyo mooshin iyo saameynta ay kala qaybsanaantooda xildhibaanada ay ku yeelan karto siyaasadda soomaaliya ayaa saare cidla nuur ay ka waraysatay maxamed cige oo ah sharciyaqaan degan magaalada london ee dalka britain
run ahaantii horta waxaan doonayaan ku xasuusiyo moogtahay meesha waxaan salka ku haya ismaandhaafkan madaxweynaha iyo prime ministerka wuxuu salka ku hayaa in awoodda iyo qaybsashada awoodda moogtahay ah magacaabidda prime minister waxaan ujeedaa wasiirada iyo xilalka kale dowladda loo magacaabayo iyo halkaasu conflict inta badan ku yimaada tii hore markii hore saacid ee saasoo kale loo casiiray na halkaasu ku salaysnaa marka waxa weeyaan meeshan waxaa ka jira problem mana jirto maxkamadii dastuuriga ahayd ee kala saari lahayd madaxweynaha iyo prime ministerka markay waxyaabaha isku qabsadaan waxaanad moodaa inta badan dadku inay iska indha jiraan waxa qoran ee meesha yaalla prime ministerku marna xaq uma laha oo keligii intuu iska magacaabo wasiiro ama wasiiro horey ka eriyo isagoon kala tashanin madaxweynaha macnaha ma soconayso waxaweyaan wax kastoo isagu samaynayo inuu madaxweynaha kala tashada waayo madaxweynaha isaga keenay meesha markii hore dastuurkuna uu sheegayaa taas inuu madaxweynaha wuu magacaabayaa laakiin waa inuu madaxweynaha kala tashadaa haddii markaa madaxweynihii uuna ku qanacsanayn waxa macquulo wanaagsan dadkii hadday doonayaan inay waddanka wax u qabtaan ay waddanka hore maaratay meesha la hiigsanayo la gaaro in laga wada hadlo in la dhexdhexaadiyo anu horey waxaanu yihi maaratay waxaa ugu wanaagsan inay isugu yimaadaan meel dhexe waxa dhici doona waxay u badan tahay haddii vote of confidence-ka la qaado 50% iyo wixii ka badan haddii ay noo yidhahdaan kasoo horjeestaan prime ministerka de prime ministerka waa laga saarayaa meesha prime ministerka waxa u sharaf badnaan lahayd hadduu og yahay in uuna helaynin confidence-kaas loo qaadayo maanta inuu isagu hadda inta ka horeysa bisii casilo yiraahdo moogtay aan waaskaga tagay moogtay oo casiladiisa si halkaa kasii cadeeyo.
Maxaa u dhexeynaya markaa maxaa la soo kordhinayaa haddii uu sugo inta codka kalsoonida loo qaadayo oo haddiiba go-aanka baarlamaanku kasoo horjeesto uu sidaa ku taga ra-iisul wasaaruhu iyo haddii imikaysa sii casilo, muxuu yahay farqiga u dhexeeya ee sidaasi loogu eexaynaya?
Kolley anu maratay de adduunyada markaad eegatid qofku wuxuu eegaa intii la odhan lahaa wax loo qaaday vote of confidence oo meesha waa laga tuuray, waxaa lagaga tuuray cod. Waxaa fiicnaan lahayd inuu isagu iscasilo oo isagoo waddankana u hiilinaya isla markaana sharaftiisa ilaashanayo yidhaahdo aniga iscasilay maadaama madaxweynihiina heshiin weynay ayna sheekadu muddo dheer hadda waxay soo jiitamaysay bilyo xoogaa intii ka horrey intan hadda ay soo banaan baxday waa bilyo xoogaa intii ka horreysayna waa maaragtay waxay ahayd 3 bilood meelahaas. Markaa barnaamijsirada la magacaabay waxaa fiican inay isku dayaan madaxweynaha la shaqeeyaan inta badan. Haddii la shaqeyn waayaan maantu madaxweynuhu photo conference u raadiyo inay iskaga tuuraan meesha, waa ay maxkamadii tatuuriga ahayd ee kala saari lahayd ee si sax ah wax u kala saari lahayd? Ma taalla mana jirta moogta waddanka lamana sameynay.
Waan garta. Maxaad u malaynaysaa inuu ku keenay waddanka iyo guud ahaanba howlqabadka dowladda muddadaasi mooshinka uu hor yaalay golaha baarlamaanka isla markaana uu socday muranka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare, maxay waddanka saameyn ku yeelata?
Waddanka dib u dhac weyn bay u keentay runtii, waayo wax shaqo ah oo hadda socda ma jirto. Waxa weeyaan adduunyadu saasay noo soo eegaysaa, waxay eegayaan maaragtay in tallaabo kastood qaadid oo positive ah waa lagu xisaabinayaa, tallaabo kasta oo xagga dib u noqotidna waa lagu xisaabinaya. Waxaa la leeyahay Soomaalidu wataa Soomaali weligeed ma weynaanayso, mana ilbaxayso, mana horumarna ma gaarayso, iyaguna bay is haysta mar kasta. Wasiirada hadda waxaa jira wasiiro badan oo maaragtay iyagu shaqadiiba diido yidhi maaragtay masii shaqaynayno intuu barnaamijsirku meesha joogo, hays casilo barnaamijsirku sida lasoo qoray. Runtii taasna waa xoogaa nasiib darro weyn moogta, waayo wasiiradu waxay haydeen iyagu iska aamusaan, waayo wasiirada badankooda haddii dee ay dowladda ka tirsan yihiin barnaamijsirkaa soo magacaabay iyaga. Marka hadduuna wasiirku shaqada loo magacaabay raalli ka hayn inuu isagu iskaga tagahayd meesha maa, lakiin wasiirka barnaamijsirka yidhahda moogtay barnaamijsirka waxay is casilo. Marka 2016-kii iyo wixii la higsanayna dib u dhac weyn baa ku imanaya, una malayn maayo anigu in 2016-ka la gaari doono wixii la higsanayay, waxayna noqon doontaa in madaxweynaha la yidhahdo timeka loo dheereeyo, waqtiga loo dheereeyo moogti.
Haddiiba ciga marka la iskugu yimaado dooda baarlamaanka ee si fiican ay xildhibaanada uga doodaan siday haatan qorsheynayaan, ee cod qaadku uu yimaado ay noqoto in cod ku filan loo waayo in ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado oo sidaasi uu ra-iisul wasaaruhu ku haysto codkii iyo ogolaanshihii golaha baarlamaanka, maxay iyana noqon kartaa tallaabada xigta? Siday u ekaan kartaa
tallaabada xigta? Waxay weeyaan markaas in wuxuu xaqiijistay vote of confidence kii uu helay, waxay noqonaysaa markaa in discussion kale dib la isugu yimaado, madaxweynuhu waynu ogolaadaa markaas haddii vote of confidence uu lagaga tuuri waayo meesha prime ministerka, waynu ogolaadaa. Dowladdo dhanba waa in dib inta loo kala daadiyo la kala dira, ministeriska oo dhan waa inuu kala diraa, dib uu ministara cusub ama kuwii hore qaar ka qaato, laakiin waa inuu dowlad cusub dhisaa. Waay dowladda mar haddii vote of confidence loo qaado hadday ku guuleysato, waa in dowlad cusub uu dib soo dhistaa, ministaradii horena intuu doono isku soo daraa. Laakiin wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu dowlad cusub markaas oo dhiso, ministarada intuu doono eriyo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cige, sharci yaqaan degan magaalada London ee dalka Britain. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Sahre Ciidla Nuur.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Qeybaha dambe ee qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka amuuraha maraykanka, hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
maleeshiyada ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka 36 qof oo saacadihii hore ee saaka ka dhacay waqooyi bari dalka kenya. weerarka ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada mandheera, halkaasi oo dad goobjoogayaalihii ay sheegeen in dableydu ay shaqaalahaasi ku weerareen tandhooyinkii ay deganaayeen oo ay xilligaasi dhex hurdeen. war soo saaray ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadku ay dileen waxa ay ugu yeedheen saliibiyiinta kenya, isla markaasina ay taasi jawaab u tahay tallaabada ay kenya ciidamadeedu ka geysteen gudaha soomaaliya, gaar ahaan weeraradii xagga cirka ee ciidanka kenya uu ka geystay meelo ka mid a koonfurta soomaaliya toddobaadyadii lasoo dhaafay. goobjooge ku sugan deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Koromey oo 10 kilometir u jirta magaalada Mandheera ayaa V O A arintaasi u xaqiijiyay. Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay dilka shaqaalahan.
Saddex hoggaamiye ee iyagu lahaa fikirka dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada siyaasadeed ee Hong Kong ayaa waxaa ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay isu dhiibaan booliska, iyagoo dhinaca kalena ku booriyay taageerayaashooda inay dib ugu gurtaan sababo amnigooda la xiriira awgeed. Shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen Benny Tai, Chan Kin Man iyo waliba Ju Ki Man ayaa waxa ay ku shaaciyeen inay isu dhiibi doonaan saldhigga dhexe ee booliska maalinta berriya saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo waqtiga dalka Shiinaha.
Galabnimo wanaagsan mar kale. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo haysa wariyaha Caashe Ibrahim Aadan, Caashe Cuud.
Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa saameynta ay yeelan karto tallaabada ay dowladda Holland waddankeeda uga masaafurisay nin Soomaali ah oo shalay laga dejiyey magaalada Muqdisho. Haddii ay sii socoto masaafurinta, dowladda Holland ee dadka Soomaalida ah waddamada kale ee Yurubna ma qaadan doonaan tallaabo taa la mid ah mise waa mid ku gaara dowladda Holland? Waxaa dooda gaaban ka qaybgalaya Cabdulaahi Jaamac iyo Cabdimaalik Yuusuf oo labaduba ka mid ah Soomaalida degan waddanka Holland.
Walaalcasho, waxa weeye arrintan dib u celinta dadka qaxootiga ee khasabka ah ee qofka rabitaankiisa si aan ahayn loo celinayo, waayahanba dowladda Netherland iyo dowlado kale oo Yurub way isku dayeen. Hase yeeshee, waxa ay ahayd mid adkaatay. Sanadka hore waxaa dhacday in dad la celiyey ama qof la celiyey, markaas uu jiray xitaa inaan halkaas ku dhaawacmay. Dowladda Netherland marka waxa ay weysay dad kala shaqeeya ama dowladdii Soomaaliyeed ee qaban lahayd oo kala shaqeysa ayay mudalayd. 2010-kii dowladdii Sheikh Sharif madaxweynaha ka ahaa ayaa waxa ay la saxdeen memorandum of understanding, taasoo ahayd inay dhici karto inay dad u soo celin karaan. Hase yeeshee, dowladdan kale ee dhalatay ayaa waxay tiri arrintaas naga hakiya. Hakadkaas waxay gelisay inaanay dadna celin karin. Waxaana dhacday in dad badan oo qaxooti oo Soomaaliyeed ee sharci la'aan ah waddamadan Holland joogayna lagu xirxiray oo xabsi ku jireen si loo celiyo. Maxkamadda ugu sareysa ayaa marka dhawaan waxay go'aan gaartay maadaama aanay jirin dadkani meel loo celin karo oo dhow inaan xabsi lagu hayn karin. Taasi marka waxay wasiirku kaliftay in uu geed hoose iyo geed karaba u maro sidii uu dowladda memorandum of understanding-kii 2010-kii la wada saxiixday loo soo cusboonaysiin lahaa, dowladdan hakadka ay gelisayna uga saari lahayd. Wadahadalkaas safaaradda waddanka Holland ay ku leedahay Kenya ayaa in badan u tagtay magaalada Muqdisho, kulamo kala duwanna waa la maray. Maxkamaddu go'aanka ay soo saartay kadib ayuu wasiirku wuxuu u diray warqad aqalka baarlamaanka waddankan uu leeyahay. Waxaa jirta heshiis gaar ah oo cusub oo markaasi lagu fasixi karo memorandumka understanding-kii hore noogu yaalay, lagu cusboonaysiin karo. Taas ayaana iminka keentay inay u suurta gasho wasiirkani in dad uu isku dayo inuu celiyo qaar ahad iminka xiran oo axad kastana uu yiri waxaan celinayaa dad. Axaddii ugu horreysay oo ahayd tan, laba qof oo la qorsheysnaa ayaa qof la soo celiyey, farsamo ayay si wax u qaldameen, qofkii kalena magaalada Muqdisho ayaa laga dejiyey. Sida aan warku ku hayna xiriirka aanu la samaysanay Muqdisho lagu hayaa.
Qisadaa dheer marka laga soo tago, haddii marka dowladda Holland ay u shaqeyso tallaabadan ay rabto inay ku celiso qaxootiga Soomaalida ah ay dalkeeda uga masaafuriso, arrintan ma horseedi kartaa in qaxooti kaloo fara badan oo Soomaali ah oo caalamka jooga in iyaguna ay khadkan oo kale ay maraan? Waxaan siinayaa Cabdulaahi.
Waad mahadsantahay aad iyo aad Cabdimaalik. Sidoo kale waan salaamayaa. Horta inta badan qorshihii arrinta dheeraada sida wax usoo dhici jireen waxaa faahfaahiyay Cabdimaalik. Aniga waxaan qabaa marka aan ka fiiriyo saameynta ay arrintan ku yeelan karto Yurubta kale, Soomaalida ku nool iyo Soomaalida kale ee waddankan ku nool. Waxaan isleeyahay waa wax mar walba horta ku xiran siyaasadda dowladda u dejisan. Dadka ay go'aamiyaan inay dib u celiyaan ama ay sharciyada kala laabtaanna waa wax ay si gaara u fiiriyaan oo quseeya arrimaha sharciyada qaabka u bixiyaan. Marka waxaan isleeyahay ma noqon karta wax saameyn guud ku yeelan kara Soomaalida oo dhan ama dalalka kale, ilaan ma aha wax hadda Holland ay bilaabayso oo lagaga dayan karo. Waa wax hore usoo jiray. Sida waxaan la socono taariikhda, Norway isku dayday dad inay celiso xamar ka dejiso, Sweden sidoo kale waa ay samaysaa. dalal kale oo Denmark ka mid yihiin hore u sameeyeen. Marka arintan waa arin Europe ka jirta oo saameyn ku leh ama la xiriirta arinta faraha ay dadka ka qaadaan ay geliyaan European Union ka lagu garan karo qofka haddii meesha uu ka soo dego inuu xaq ku leeyahay, iyo arrimo kale oo quseeya qofka ay dhahaan waxa uu ku guuldareystay qaabkii Ingiriiska uu weydiistay. Marka waxaan isleeyahay markasta waa wax ku xiran sharciyada gaarka ah ee waddanka u dejisan, laakiin saameyn kuma yeelanayso qof kasta oo Soomaali ah ee qaxooti ah ama qaxootinimo dalbada holan ha jooga ama dalalka kale Yurub ka mid ah meel ka mid ah ha joogintaba.
Waa tahay Cabdimaalik Basiina. Cabdimaalik,
anigu in yar baan Cabdullaahi arrintaas kaga duwanahay. Waa mid ugu horreysa lagama hadlayo iminka dadka soo geli doona iyo dadka sharciyada waddankan ka helay, laakiin waxaa jirta waddamo fara badan oo Yurub waxaa iminka ku nool dad aanan sharci haysan, sugayana in dib waddankooda loogu celiyo oo dacwaduhu ay ka xirmeen. Waddan ka mid a waddamada Yurub haddii uu ay u suurta gasho in si heshiis ah uu waddankaasi dib Soomaaliya ugu celin karo, waddamadani waxa ay heshiis ka yihiin arrimaha qaxootiga. Immigrationku waxay ka yeesheen dhowr jeer shirar sidii ay xataa kuwa soo gelayna u wada qaabil lahayn, kuwa la celinayna u wada celin lahaayeen. Marka saameyn adag bay ku yeelan doontaa haddii waddanka Netherland heshiis adag uu la galo ayna u suurta gashay in dad badan oo khasaba loo celinaya lagu celiyo waddankii. Waxaa ku daynaya waddamada kale, tusaale ahaan inta badan waxay soo saaraan riboorka, markay soo saareen waxay yidhaahdaan waddankaas dad waa ay ku noolaan karaan oo waddankaasi waddankaas u celiyey. Marka saameyn adag ayay ku yeelan doontaa qaxootiyada waddamada kale ee Yurub ah, maadaama ay Yurub dhinaca immigrationka ay policy gooni ka wada leedahay, heshiisna ay ka wada yihiin. Of course saameyn adag ayay ku yeelan doontaa dadka Soomaalida qaxootiga ee aan sharciyadaysan ee ku nool waddamada Yurub oo idil.
Aan Cabdullaahi ku laabto. Cabdullaahi, haddii sharci guud uu jiro waddamada Yurub ay ka siman yihiin baasaboor mida hadday wadaagaan, lacagta euroga ay wadaagaan, haddii waddan ka mid a waddamada Yurub ku yaala sida Holland hadda ay u baxbaxsanayso ay u suuro gasho in dad qaxootiya uu celiyo, waddamada kale Yurub maxaa u diidaa inay iyaguna tallaabadaas oo kale ay qaadaan ee qaxootiga markii horeba culayska ku qabay?
Casho, horta haddii laga fiiriyo dhinaca ah sharciga guud ee Yurub oo dhan u dejisan arrimaha qaxootiga, dabcan waxaad si degdeg isla markiiba maskaxdeena ugu soo dhacaya inay dhici karto ama ay fursad u noqon karto dalalka Yurub oo dhan. Laakiin haddana waxaan qabaa marka laga soo tago sharciga guud ee European Union-ka u yaalla ee qaabka qaxootiga loo qaabila iyo dacwadaha siday u kala duwan yihiin, haddana dal kasta waxa uu leeyahay sharciya u gaara oo si hoose ay u sii fiiriyaan oo ku qiimeeyaan qaabka ay dadka ula macaamilaan. Taas waxaan tusaale ugu soo qaadan karaa dalka Holland oo kale. Marka loo barbardhigo dalalka kale ee Yurub, waxaad arkaysaa dad 20 sano 30 sano qaarkood jooga oo wax sharcaana haysan, meel dib lagu celiyana aysan jirin. Laakiin dalalka kale Yurub kama dhacdo. Maxkamadda European Union-ka dhowr maray kala hadashay arrimahaas inay tahay wax aanan macnaha wax ka hor imaana arrinta bini-aadanimada, sidaas darteedna dowladda Holland ay wax ka bedesho sida qaabka ay dadka ula dhaqanto. Marka taa waxaan ka garan karnaa inaan la dhihi karin dalka ma jiro waxyaaba u gaara, wuxuu ku qasban yahay mar walba waxa European Union-ka u yaalla. Haddii marka tallaabo ka mid a waxa ay guud ahaan u rabaan ay u hirgasho waddan ka mid a dalalka Yurub, dhammaantood way ku wada daysan karaan oo fursaday u noqon kartaa ma aha, uma soo qaadan karno. Ilaan waxay si guud u wadaagaan sharciga Dublinka ah ee dhammaantood ay ku midaysan yihiin, laakiin haddana dal kasta waxa uu leeyahay qaab gaar ah oo qaxootiga ula macaamilo. Taasaa marka waxay ku tusaysaa inaysan aanan u soo qaadan karin, laakiin laga yaabo inay isku dayaan oo dhahaan arrintaas way dhacday, waa lagu noolaaday xamar dadaa dib loogu celiyo si nabada ugu nool xamar ama qeybaha kale ee Soomaaliya.
Cabdimaalik waa siinaya, waad mahadsantahay.
Weli waxaa jira sharciyo u gaara oo ay markasta tahay inay dib u fiiriyaan oo haddana ay ku qasbi yihiin asxaabta waddanka ka jirta sharciyada u dejisnayadoo mar walba ay ka fiirinayaan ay waafajinayaan.
Cabdimaalik, waan ku laabanaya. Cabdimaalik, haddii waddamada Yurub muddo 20 sano ka badan bay dadka Soomaalida qaxooti ahaan ugu nool yihiin, qaar baa sharciyo kule, sidaad ka dhawaajiseen labadiinaba, mar waliba waddamada Yurub iyo waddamada kale caalamka ku yaallaba qofka marka uu galayo ayaa la fiiriyaa in waxaan uu sheeganayo in uu tahay wax u qalma in qaxootinimo lagu siiyo. In kale ma laga yaaba in dowladda Holland iyada qudheeda aanay ka go-onayn in qaxootiganay dib u wada celisay, laakiin ay beegsanayso shaqsiyaad aanay markii horeba ku qancin waxyaabihii ay ku doodayeen ee qaxootinimadood ku saabsanaa?
Walaa, horta nidaamka sharciyada qaxootiyada ee waddamadan reer Yurub oo dhan sanadihii dambe uu sii adkaanayay, gaar ahaan waddanka Holland ee aan ku noolnahay, maadaama ay qabsadeen dowlado dhinaca midigta ah u badan, ayaa waxaa timid in ay markaasi yimaadaan sharciyada dhinaca qaxootiyadu inay sii adkaadaan oo marba marka kasii dambeysa ay noqoto mid albaabada u xireeya dadka qaxootiga ee soo noqonaya ee waddankan soo gelaya. Holland waxay ka mid ahayd waddamada awal ugu fududaa dhinaca bixinta sharciyada, laakiin sanadihii dambe maadaama ay adkaatay, dowlado fara badan oo Yurubna arrimahaasi ay wada wadaagaan,
waxa ay in badan isku dayeen marka si ay u xiraan albaabada dadka imanaya inay isku dayaan inay adkeeyaan sharciyada dabadeedna inta markaas sharciyada loo diidana ay celiyaan. Waxay ku andacoonayaan tusaale ahaan dhaqaalihii wadamada yurub oo aada u adkaaday, dadka qaxootiga iyo sogolootigu aada ugu badan. Hadda waddankani waxay aada uga cabaadayeen inaanay xitaa marti gelin karin dadka qaxootiga ee kusoo furmay ee badan inaanay guryo iyo u haynin shaqala-aanta waddanka jirta. Waxyaabahaasi oo dhan waxay sii sahashay xisbiyada midigtu inay markaasi cod badan ku helaan in la yidhaahdo dadka qaxootiyada waa in la celiyaa ama waa in albaabada loo xiraa. Marka dabeeshan socota ee xireysa sharciyadani ma aha mid hadda bilowday, ee waayahan oo dhan waa ay socotay. Iminkana waxay raadinayaan si ay taasi ugu suurtagasho bal inay wadamada qaarkood ku celin karaan dadkaas. Ciraaq waa la isku dayey, waa la celiyey, dad badan baa ciraaq loo celiyey, wadamada kale nabadda ah waa la celiyaa. Soomaaliya waxay ahayd wadamada ugu adag maadaama aanay jirin dowlad markaas qaban karta. Laakiin iminka waxaad u malaynaysaa inay furfurmayso maadaamaba ay bilaabatay in heshiis lala geli karo. Marka taas ayaa cabsi weyn keeni karta in xitaa dadka Soomaaliyeed ee qaarkood xitaa sharciyada ay lahaayeen, sharciyada ayaa waddankan wuxuu yahay sharciyo ku meel gaar ah, inay dhici karta hadiiba la celin karo in xataa sharciyada lagala noqon karo in adaanay haysan sharciyada deganaanshaha rasmiga ah.
Waa taa ugu dambeyntii waxaan siinayaa Cabdullaahi Jaamac. Cabdullaahi, maxaa ku darlay?
Dabcan waxaan intaas raacin lahaa sida hadda uu soo qaatay Cabdimaalik marka laga hadlayo arrinta qaabka sharciyada dadka loo bixiyo ama la siiyo. Dabcan way kala duwan yihiin dalalka Yurub oo dhan. Haddana waxaan qabaa arrintan waa wax quseeya ama ku xiran qofka kiiska markaas dacwadiisa ay ku saabsan tahay. Dabcan dadkan hadda sharciyada laga hor istaagay iyaga kuma laha in waxyaabo gaar a ay ku bartilmaamaysadeen ay kuu sheegayaan oo ay ka mid tahay qofka dacwadiisii ee qaabkuu u sameeyey. Ma aha wax ku xiran inaysan qaxooti qaabilaynin ama aysan soo dhaweynayn ama qaxooti meel hebelka imaaday ee wax noocaas ma aha. Waxay u badan tahay qofka kiiskiisa inay fiiriyaan. Dadka hadda dacwadaha noocaas loo haystana muddo badan ay soo socdeen ma aha wax hadda iyadoo sidaasay tahay dad badan oo kalaa soo gala waddanka oo codsiyada markaas weydiistay in magangelyo la siiyo. Way socdaan markasta way furan tahay. Waxaana la fiiriyaa qofka kiiskiisa inay adkaatay oo su-aalaha dadka ay weydiinayaan qaabka wax loo sameynaya ay kasii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa. Wax naadirka ama waxa caadiga la socda dabeecadda Yurub oo dhan adkaatay, qaxootigii way adkaadeen, noloshiiya adkaatay. Laakiin haddana sidaasay tahay wax walba waxay ku meesgareeyaan oo ay fiiriyaan qaabka qofka dacwadiisa ay u socon karta iyo sida markaas ay rabaan iyaga inay waddanka ugu soo dhaweeyaan. Marka waxaan isleeyahay arrintan maa wax saameyn badan ku yeelanaysa dad ama hore u jooga ama kuwa hadda wax soo dalbanaya ama qaabka ay wax u dhici karaan. Marka waxaan isleeyahay markasta waxay saameyn ku yeelanaysaa keliya qofka kiiskiisa inay adkeeyaan oo ay sidaas ugu hor istaagaan qaabkii ay dacwadooda dadka ay magangelyo u siin lahayn. Laakiin ma aha wax saameyn ku wada yeelan kara ama Yurubta kale oo dhan ay ugu deysan karta. Sidaan isleeyahay markasta
run ahaanti hadda barnaamijka anoo ka faa'iisanaya waxaan rabay inaan ku daro waxaan weli noo caddeen heshiiska dowladda Soomaaliyeed ay la gashay dowladda Netherland oo aanan qeexneen, wasiirkana aanu caddeynin, dowladda Soomaaliyeedna aanay meel ka wada istaagneen. Marka haddii ay jirto dowladda Soomaaliyeed in ay heshiis kula gashay in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee waddankaas lagu celin karo, ayna dowladdu awood u leedahay inay dadkaasi nabadgelyadoodii iyo noloshooda qaabili karto marxaladan lagu jiro, anigu waxaan jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliyeed arrintaasi si cad uga sheegto. Haddii aanay jirin heshiiskaas rasmigaana, in ay warcad ka soo saarto oo dadka qaxootiga ee loo soo wado aanay qaban karinna warcad ka soo saarto. Anigu arrintaas ayaan jeclaan lahaa inaan dowladda Soomaaliyeed aanu ka maqalno haddaanu nahay dadka halkaa deg.
Xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb galeen Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdimaalik Yuusuf oo labaduba ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee dalka Holland, intaas haynoo joogto.
Waa tahay Caashi Ibraahim Aadan, aad bay u mahadsan tahay iyo doodaasi gaaban. Haatanna waxaa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maalintii shalay ahayd ka hadlay dhacdadii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo sida looga fogaan karayo iska horimaadka xoogaga booliiska iyo bulshada laga tirada badan yahay. Obama oo shir la qaatay madaxda dowladaha hoose iyo kuwa ciidamada booliiska ee magaalooyinka Maraykanka ayaa sheegay inuu Kongareeska weydiisan doono lacag dhan $263 million oo dollar oo lagu iibiyo kameradda lagu xidho booliiska, kuwaasi oo muujin doona dhacdada dhex marta iyaga iyo dadka caadiga ah, markhaatina u noqon doonta qofka garta daran. Hadalkaasi Obama ka soo koow Kongareeska Maraykanka oo xubinta sharci dejinta ayaan isagu wax hadal cad amaba go'aanno wax beddelaya soo saarin. Waa kan Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka tirsan maamulka shabakada Wardheer News oo arrintaasi ka hadlaya.
in horta haddii aan labo kala qaadno xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka oo ku kasoo jeeda dhinaca xisbiga madaxweynaha ee dimuqraadiga ee u badan weliba dadka madow ama kongresyada madow ee meelaha dadka madow degaan laga soo doorto, iyagu waxay aada u raacsan yihiin in la xakameeyo ama markaasi xoogga uu isticmaalo booliiska iyo midabta koorka uu ku hayo booliiska si aada loo eego oo cadaaladda markaasi la xoojiyo. hase yeeshe waxaad moodaa dadka kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga in aynan iyagu aynan haba yaraatee aynan dhab u dhigin oonan u arkin wax weyn oo markaasi la qaban karaa ama laga qabta arrintaasi dhinaca midabta koorka dadka madow ee booliiska ku aadan wax laga qabto, taasi oo ay sababtay dhinaca deegaanada markaasi laga soo doorto dadkaasi xisbiga jamhuuriga u badan oo dad cadaan ah baarlamaanka oo iyagu aan haba yaraatee ayna ku jirin dad kale oo aan cadaan ahayn, islamarkaana ka turjumaya dadka markaasi soo doorto deegaanadaasi ay markaasi laga soo doorto oo iyagu aan u arkin in dhibaato weyn uu booliisku ku hayo guud ahaan dadweynaha Mareykanka iyo dadka madowda. Markaasi labada dhinac haddii laga eego aad bay u kala duwan yihiin, waxaana hadda aqlabiyadda haysta aqalka baarlamaanka xisbiga jamhuuriga oo markaasi uma malaynayo ama ma dhici doonta in wax xoogla laga qabto, iyadoo ay soo dhexgasho dowladdu oo markaasi wasaaradda cadaaladdu ay markaasi iyadu si gaar ah ay u eegto mooyaane.
hay-adda u doodo horumarinta dadka midabka leh ee NAACP ayaa sabtidii toddobaadkan bilowday socod qaadan doona 7 maalmood, kaasi oo ay ku goynayaan masaafo dhan 120 mayl. socodkan ayaa kasoo bilaabanaya xaafaddii uu askariga cad Darren Wilson ku dilay wiilkii da'da yaraa ee madoobaa Michael Brown ee magaalada Ferguson, kuna dhammaan doona guriga gobernatooraha gobolka Missouri oo ku yaala magaalada caasimadda gobolkaasi ee Jefferson City. socodkani sida cad waxa ujeedadiisu ay tahay in isbeddel dhinaca bulshada uu keeno, kaasi oo si uun lagaga dayanaya socodkii weynaa ee bishii August sannadkii 1963. socodkaasi waxaa hormood ka ahaa Martin Luther King iyo dadkii u halgami jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. haddaba labada socod maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
socodkaasi waad oran kartaa mid bay ku midaysan yihiin oo ah in ay weli sannadkan ku jirno 2014 bishii November ay dhammaatay, in ay weli ay higsanayaan dadka madoobi waxa ay higsanayaan socodkaasi ay ku tageen magaalada Washington, oo markaasi aad oran karto waxyaala yaryar ba iska bedelay oo ahaa dhinaca sharciga oo iyadoo maanta aynan jirin meelo dowladeed oo markaasi aan la oran karin qof madoobi ma geli karo amaba shaqooyin dhinaca shaqooyinka oo si sharciya aan loo kala soocayn dadkii madood ah iyo dadkii caddaa, laakiinse guud ahaan dhibaatooyinkii lagu cadaadinayay dadka madoobi way jiraan iyadoo si kale isku bedeshay oo ah si aanan caddayn, laakiinse weli aada moodo in dadka madoobi ay u badan yihiin dadka maanta dhinaca xabsiyada u badan iyaga oo waddankii haddana ay aqlabidahaan ay ku yaryihiin, laakiin markaad eegto tirada ku jirta xabsiyada ay u badan yihiin dad madow oo weliba dhallinyaro iyo u badan, oo markaasi aad oran karto booliisku wuxuu xoogga saaraa dadka madow. waxa hadda Ferguson meesha uu ka dhacay dhibaatadu marka la eegay tirakoob lagu sameeyey dad la wareystay waxay sheegeen in 2 jeer in ka badan dadka madow markuu booliisku arko uu istaajiyo, islamarkaana in ku dhow 117 islamarkaa dadkaasi ay xabsiga ku dambeeyaan marka loo eego dadka cadaanka. marka yani dhibaatooyinka Martin Luther King uu ka hadlay bishii August 1963 way taagan tahay maanta, waxa ka baxan baan oran karnaa wixii sharciga ahaa ee cadeynaya in la kala sooco ama la tukooro dadka madow.
waalidiinta madow ayaa qaarkood soo jeediyeen in dhallinyarada lagu tababaro sidii ay u dhaqmi lahaayeen markii ay la kulmaan booliiska, iyaga oo sheegay in haddii dhallinyaradaasi tababaro la siiyo ay yaraan karto dhibta ka dhex dhalanaysa labada dhinac. haddaba tababarada noocan ahi isbeddel ma keeni karaan?
haa, si fiican bay arrintaasi ay runtii u yareyn kartaa, oo marka wiil dhallinyaro ah la istaajiyo waa inuu markiiba uu xasuustaa in oo booliiska markaasi ay hadi jaral iyo eegi yihiin inay xabadda tuuraan, markaasi inuu iscadir ay sameeyaan oo gacmaha kor u qaadaan oonan inaba sameynin wax shaki gelin kara inay wax ay haystaan. waxaase ama ahaado wax huba amayaanu ahaan hadi jaralna waxaa dhacday si badanka la filo inay hadi markay xabadda tuuraan kadib ay laisweydiiyo su-aalaha oo la helo inaanu qofkaasi dhallinyarada ama qofka kale madowga ee la diilay booliisku toogtay aanay haysanin wax huba. markaasi waalidiinta hadda jeeraalo way la hadlaan dhallinyaradooda, wayna fiicantahay in lala hadlo
oo la yiraahdo wax shaki gelin kara booliska inaba ha sameynin haddii wax la wax ay ku siiyaan oo ah sida ay doonayaan inaad u dhaqantaan inaad u dhaqantii oo feejignaatid taas ayaan oran karnaa runtii way dhimi kartaa hadhowto adeegsiga hubka ee booliska inkastoo aan oran karno way jiraan dad booliis oo markaasi iyagu markasta wixii ay rabeen samaynaya lakiinse taasi runtii aada ayay u yarayn kartaa mamakaan dacwada haddii ay wax dhacdo loogu heli kara dhinaca xoogga booliiska.
dhegeystayaal, waxaa intaasi nagu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanku maanta ku soo qaadanay. Isbeddelo la doonayo in la sameeyo kadib dilkii ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay hadahayo kale. heestaasi waxay dhegeystayaal u dambaysay barnaamijkii galabnimo. Inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo caawaynu kulmi doono, waa anigu maxamed cabdi, saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.